Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana yhteiskuntatieteiden maisteri Susanna Kovanen, joka on yhdessä Harri Lapinojan kanssa kirjoittanut kirjan Ruokapyramidin huijaus, mitä meille syötetään ja miksi, joka kirja ilmestyy tässä lähiviikkoina. Tämä oli mulle aika hurja lukupaketti tämä kirja. Tämä on erittäin täynnä sekä detaljitietoa että pohdintaa, mutta sanotaan siis se, mitä mä suhtaudun johonkin ruokadietteihin, karppaamiseen tai 5-2 vai mitä ihmeet näitä on, niin siis mä vaan niin suhtaudun niihin niin täysin, niin kuin, että ne ei niin mitään väliä, nämä vaihtuu ja sellainen tuntu tässä olevan, että nämä muoti-ilmiöt menee, mutta onko jokin, sanotaan vaikka antiikista, onko jokin kohtuullisuuden tai hyveellisyyden asia, joka ravintoa kuitenkin määrittää? Onko sellainen taustapiirre vai ollaanko se menetetty sellainen jotenkin niin kuin miellyttävä tasapainoinen suhde ruokaan?
Kyllä mä uskon, että kaikilla on olemassa jonkunlainen joku kohtuullisuuden käsite, mutta ehkä se, että sitä ei tarvitse nykyaikana miettiä. Tai ainakin on tosi helppo elää sillä tavalla, että menee vaan sen niin kuin massan mukana. Ja kuitenkin jokainen on nykyaikana jatkuvan sellaisen ravintopommituksen kohteena, että koko ajan tulee jotain ruokaa liittyviä viestejä ja kuvia. Luultavasti, jos ihmiset alkaisi miettimään, että mitä on kohtuullisuus, kyllä varmaan kaikki osaisi niin kuin jonkin verran sanoa. Tai niin pohtia sitä, että syökö vaikka itse kohtuullisesti. Mutta nykykulttuurissa on tosi helppo olla miettimättä mitään tällaisia kysymyksiä, joita ehkä kuitenkin pitäisi miettiä.
Voisiko sanoa, että sellainen yleinen trendi on se, että me kuitenkin suhtaudutaan välinpitämättömästi?
Kyllä voi sanoa, että se on sellainen hyvin määrittävä piirre nykykulttuurissa. Just sellainen välinpitämättömyys ja sellainen niin kuin helppous ja nopeus. Että semmoiset niinku nopeasti vaihtuvat muodit liittyy nykyään myös ruokaan. Että ruoka on semmoinen, siitä on tullut kulutustavara, johon ei kauheasti liitetä mitään syvempiä arvoja. Muuta kuin se, että sit voi tietynlaisiksi brändätyillä tuotteilla rakentaa omaa imagoa tai omaa persoonaa ja viestiä muille ihmisille sillä tavalla niistä. Mutta mitään syvällisempää ei välttämättä tarvitse. Tarvitsee miettiä ja koko kulttuurihan kannustaa siihen, että kukaan oikeastaan ei alkaisi miettimään, että mistä ne ruokatuotteet on tullut tai kyseenalaistamaan sitä, että onko tässä käytöstavassa mitään järkeä.
Voisitko kertoa oikeastaan vähän tämän kirjan syntyprosessista, koska tämä niin laaja-alainen kirja on, siis sä oot sitten yhdessä Harri Lapinojan kanssa pitänyt myös blogia Ruokapyramidin huijaus, ja tämä on ilmeisesti hyvin monivuotinen projekti, ja tämä kirja on täynnä sangen laaja lähdeviitekoneisto, eli täällä on aika monen vuoden projekti.
Joo, kyllä. Itse niin kuin jo muutama vuosi sitten, mitä kiinnostui enemmän tästä ruoka-aiheesta, ja sitten tietenkin aikaisemmin, kun olen lukenut paljon filosofiaa, niin sitä kautta on oppinut semmoisen tietynlaisen kyseenalaistamisen ajattelutavan. Ja sitten kun alkoi enemmän miettiä näitä ruoka-asioita, vaikka nyt aikaisemminkin on sillai pohdiskellut vähän jotain eettistä ruokavaliota, mutta sitten kun alkoi niin kuin kunnolla ottamaan selvää ja lukemaan näitä eri teoksia, niin hyvin nopeasti niin kuin huomasi sen, että on tosi vaikea löytää mitään sellaista jotenkin sellaista tietoa, johon voisi suoraan uskoa. Että vaikka niin kuin populaarissa ruokakulttuurissa esitetään tosi varmoina tiettyjä teorioita ja semmoisia terveysdogmia, niin sitten kun alkoi itse lukea näitä terveyskirjoja hyvin laajasti, niin huomasi sen, että kyllä niihin näkökulmiin aina vaikuttaa myös se kirjoittaja, mikä ei se tietenkään ei tarkoita, että se olisi jotenkin huono asia, että eihän nyt välttämättä ole olemassa mitään objektiivista totuutta ihmisistä riippumatta. Mutta tosiaan sitten kun itse luki näitä kirjoja ja seurasi sitä ravitsemuskeskustelua, mitä käytiin mediassa varsin vilkkaana pari vuotta sitten, niin sitten alkoi tuntua siltä, että jotenkin se käsittelytapa on tosi semmoinen kapea. Ja oli paljon semmoisia asioita, mitä niin kuin miettii, että miksei kukaan sano näitä. Ja sitten ei jäänyt enää muuta mahdollisuutta, kun alkaa itse sanomaan niitä juttuja, mitä piti tärkeinä. Ja yrittää jotenkin luoda sellaista jonkinlaista kokonaiskuvaa, vaikka se aihe onkin tosi sirpaleinen.
Mun mielestä on aina aika kummallinen ajatus, kun ruoka on tietysti seurannut ihmistä vääjäämättä. Kun ruvetaan puhumaan ruokateollisuudesta, niin eikö tämä ole suhteellisen moderni ilmiö? Siis onko mä ymmärtänyt oikein, että tällainen niin kuin tuotanto, ruokatuotanto on oikeastaan niin kuin 1800-1900-luvun taitteen, 1900-luvun, ehkä 1900-luvun alusta on lähtenyt liikkeelle tämä jättiläismäinen pyramidi, mikä meillä nyt on.
Joo, eli se tuntuu meistä tosi normaalilta, se, että mennään kauppaan ja siellä on valtavasti kaikkia tuotteita, joista me voidaan vapaasti valita. Ja sitten me otetaan ne ja tuotteet ja mennään kotiin ja syödään ne, tai syödään matkalla, tai syödään samalla, kun tehdään jotain muuta. Mutta sehän on tosi, tosi uusi ilmiö, että just 1800-1900-lukujen taitteessa teollistumisen myötä myös tuli niinku teollinen ruokakulttuuri. Eli se, että se ruoan valmistus ja ruoan tuottaminen erkaantui tietyille ihmisille entistä enemmän. Että sitten tavalliset ihmiset on vaan niitä ruoan kuluttajia, jotka ostaa niitä tuotteita. Ja sitten jossain kaukana sitä ruokaa tuotetaan jollakin tavalla, mitä ehkä ei tiedetä. Tai sitä ei tarvitse ainakaan miettiä, että mistä se ruoka on tullut tai kuka sen on tuottanut ja millä tavalla. Nyt on se tosi uusi ilmiö, se, että ruokaa on koko ajan saatavilla niin paljon ja myös sellaista ruokaa, mitä ei varsinaisesti tarvita ravitsemuksen vuoksi, vaan ihan syötäväksi muuten vaan huvikseen.
No jos käytät tätä kuvaa pyramidista, mitä metaforana käytetään, että alhaalla sitten syödään, mitä syötetään, ja ylhäällä on sitten taas erilaisia kaupan keskusjärjestöjä ja muita. Voiko sanoa, että tämä on kenenkään hallussa, vai onko tämä jonkinlainen kummallinen koneisto, joka on vaan jotenkin muotoutunut ajan kuluessa?
Mä luulen, että se on just sellainen koneisto, joka on muotoutunut ajan kuluessa, että jostain on lähdetty liikkeelle ja sitten se on alkanut rakentumaan. Et en mä usko, että on niinku kukaan, joka hallitsisi sitä. Et sit, kuitenkin nyt kun on siirrytty tällaiseen teolliseen ruoan tuottamiseen, niin eihän meillä ole enää niitä tapoja tai niinku sitä kulttuuria tai niitä käytäntöjä, jossa miten ruokaa ennen tehtiin. Et eihän me voitaisiin niinku mitenkään niinku hypätä takaisin sellaiseen, mitä meillä ei enää ole. Ja kuitenkin ruoan tuottaminen, se on niin sellainen nykymaailmassa niin teollisuuden käytäntöjen määrittämä, että en mä usko, että sitä hallitsee kukaan.
No joskus on puhuttu näistä suurista kauppaketjuista ja muista, näetkö niillä olennaista roolia?
Kyllä, Suomessa näkee sen, tietenkin ehkä eri mailla kuin jossain muissa maissa, mutta onhan Suomessa ihan selvää, että on kaksi suurta kauppaketjua. Ja jos sä haluaisit mennä johonkin muuhun kauppaan, niin ei välttämättä edes ole muuta kauppaa sillä paikkakunnalla, missä sä asut. Että ei välttämättä niinku kuluttajalla ole sellaista valintaa, vaikka haluaisikin käydä jossain muualla. Ja onhan siitä ollut paljon puhetta, niinku, kuinka suurilla kauppaketjuilla, että millainen ylivalta niillä on tuottajaa kohtaan. Et nytkin on ollut paljon uutisissa pientuottajien asemasta ollut, kuinka hyllymaksut voi niinku koitua mahdottomiksi, että sitten ei voi niinku edes saada sitä omaa tuotetta myyntiin sinne peruskaupan hyllylle. Tai sitten toinen, mistä oli just itse asiassa uutisissa, että jos kananmunan hinnasta yli puolet menee kaupalle ja tuottajat hävituskin tulee toimeen, niin onhan se nyt aika erikoinen tilanne, että se kauppa voi niin kuin määrätä sen, millä hinnalla se ostaa tuottajalta. Ja jos tuottaja ei voi niin kuin siihen sopeutua, niin sit sillä tuottajalla ei ole mitään, mihin se myisi sen tuotteen.
Mä paljastan sekä huonon tuntemukseni että asenteellisuuteni, mutta eikö meillä esimerkiksi maataloudessa ja mitä Valio on tehnyt ja mitä tällaisia keskittymisiä on tehty, niin eikö sillä ole pelattu aika kovaa peliä? En osaa sanoa minkälaista korporaatiopeliä vai riistokapitalismia, mutta eikö se ole ainakin muuttanut maataloutta huomattavasti?
Niin. No, niin mä tiedän, miten mä saan vastata siihen.
Mä ehkä millaista
peliä siellä sitten pelataan, mutta siis totta kai se, että niinku maataloudessakin kaikki keskittyy suurille toimijoille, niin totta kai se vaikuttaa siihen, millaisia tuotteita on ja myös siihen sitten, että mikä niiden alkutuottajien asema on. Ja onhan siinä tietenkin sitten Suomessa kaikki rasvasodat ja tämmöiset muut, missä Valiokin on ollut näkyvästi mediassa sitten aikaisemmilla vuosikymmeninä puolustamassa omia näkemyksiään.
Voisi ottaa tämän esimerkin maidon, koska nyt mä vähän taustatan tätä, miksi maito on mielenkiintoinen filosofinen kysymys, koska tässä menee jatkuvasti sellaiset asiat ristiin, niin kun sulla on tämä filosofinen pohja, että mikä on luonnollista. Usein sanotaan, että maito ei ole luonnollista ravintoa ihmiselle, ja mikä taas on luonnotonta, ja mikä taas on sitten, niin kuin, mikä jokin aine tai mauste on niin kuin pienenä annoksena oikein terveellinen, ja suurena annoksena epäterveellinen, ja niin eteenpäin. Tässä nämä käsitteet menee sekaisin, ja jos mä nyt saatan kasattua kysymykseksi, niin mikä tämä luontosuhde tässä on? Otetaan tämä tapaus maito. Minkälaisen ajallisen käyrän se on mennyt sitten rasvaisesta maidosta rasvattomaan ja D-vitamiinia ja niin eteenpäin?
Niin. No, maito on, siis on aihe, joka aika paljon herättää kuumiakin tunteita keskustelussa, mutta siis tietyssä evoluutiovaiheessa maito on tarjonnut niin hyvän energian lähteen, että ihmiset on sopeutunut siihen tietyllä alueella. Vähemmistö kuitenkin maapallon ihmisistä, mutta joka tapauksessa sopeutunut käyttämään sitä myös imeväisiän jälkeen ravinnoksi. Ja tietenkin ennen kuin maitoa on käsitelty, niin se säilyvyys ei ole ollut kovin hyvä, paitsi tietenkin jos on jo kylmää valmiiksi kylmällä alueella. Ja sitten maitoa on hapatettu erilaisiksi tuotteiksi, niin kuin juustoksi ja piimäksi, että sinällään Suomessakaan, jos mietitään vaikka joku muutama vuosikymmen taaksepäin, niin ei se maito ole niin kuin ollut semmoinen mikään aikuisten juoma, että niin kuin kaikki olisi maitoa, ennen kuin sitten kun tuli kylmälaitteistot ja keksittiin pasteurointia, jolloin se saatiin säilymään paremmin, että aikaisemmin sitä on lähinnä hapatettu piimäksi, jota on sitten juotu, että sitten rasvattoman maidon voittokulku, se tuli sitten silloin samaan aikaan, kun Suomessa oli, kiisteltiin näistä eläinrasvojen vaikutuksista. No silloin mediassakin Valio just silloin osallistui kovasti siihen keskusteluun, että, niinku, että onko sitten rasvainen maito haitallista vai ei. Mut lopputuloshan oli sitten se, että alettiin tekemään rasvattomia maitotuotteita, ja niille saatiin sitten myös virallinen siunaus, että ne on terveellisiä, koska niissä ei ole sitä pelottavaa ja haitallista rasvaa, mutta sen sijaan niissä on sitten proteiinia ja kalsiumia, ja sitten kun alettiin vielä lisätä maitoon D-vitamiinia, niin se on niin kuin mahtava D-vitamiinin lähde myös, eli siis no, prosessoinnin avullahan siitä on tehty tällainen terveysjuoma ja kätevä, joka säilyy pitkään ja on helppo melkein missä tahansa tilanteessa nauttia. Et jos ei olisi tällaista nykyaikaista ruokateollisuutta ja prosessointitekniikoita ja tapoja, joilla voidaan poistaa sieltä maidosta kaikki, mitä halutaan, ja sitten lisätä sinne proteiinia ja muuta, niin ei maidolla voisi olla sellaista terveysjuoman asemaa, koska se ei säilyisi.
Mitä nämä valvovat tai kontrolloivat instanssit, koska sä taisit mainita, että maito sai siunauksen tai jotain, niin mitkä laitokset ja kansanterveyslaitokset ja muut näitä siunauksia kykenee antamaan?
Niin, no, Suomessa voi ainakin valtion ravitsemusneuvottelukunta antaa siunauksensa sille, mikä on terveellistä. Ja tietenkin sitten nykyään Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ja silloinhan se oli Suomessa, tehtiin sitä Pohjois-Karjala-projekti, joka sai paljon näkyvyyttä. Ja tietenkin sitten siellä tietyt merkkihenkilöt, jotka sitä kautta on saanut sellaisen aseman Suomessa, että heillä on valta sanoa, että mikä on terveellistä ja mitä kannattaa ja ei kannata syödä.
Täällä on tänään siis vieraana yhteiskuntatieteiden maisteri Susanna Kovanen, joka on yhdessä Harri Lapinojan kanssa kirjoittanut kirjan Ruokapyramidin huijauksen, mitä meille syötetään ja miksi. Kysyisin vähän vaikean kysymyksen ehkä, mutta sulla on yksi luvun nimi, joka on ruokateollisuuden kulissien takana. Ja tämä nyt johdattaa viettimään siis siihen, että meillä on ruokateollisuus, joka jotenkin näyttäytyy hyvänä, sillä on jonkinlainen fasadi, ja sitten kulissien tapana tapahtuu jotain toista. Eli voisi sanoa, niin kuin, että näyttäisi toiseen suuntaan, että on kuluttajamarkkinat, ja toisaalla on taas tuottajamarkkinat ja kapitalismin omat logiikat tai jotain. Niin mikä tämä pyritäänkö tietoisesti pitämään jonkinlaista fasadia, pimittämään tietoa? Onko tässä niin kuin kaksi eri logiikkaa vai mikä siinä jakaantuu? Mikä tämän kulissin tarpeen tekee? Kulissien takana tehdään jotain härskiä tai pahaa. Mikä niin, se on?
Niin, en mä tiedä, onko se härskiä tai pahaa, mutta ehkä sellaista, mikä ei välttämättä ole eettisesti oikein, ainakin jos sitä aletaan miettimään. Et, no toisaalta on tietenkin ne niinku ruoan jalostustavat, mitkä se, että jos sä näet sen tuotteen kaupassa ja sä luet vaikka, että mistä se on tehty, niin ei se kuitenkaan kerro vielä, että miten se tuote on tehty. Et just esimerkkinä vaikka teollinen leipä, mikä se niinku, semmoinen nopeutettu leivontaprosessi, jossa käytetään kaikenlaista jauhonvarannetta ja entsyymiä ja kaikkea, jolla saadaan se taikina niin, että se sopii sinne koneisiin ja että se tulee sieltä tarpeeksi nopeasti ulos kuohkeana leipänä. Niin sehän on hyvin erilainen kuin se tapa, miten perinteisesti on leipää leivottu, eli hapattamalla ja hitaasti, että on voitu sitä tai voidaan vieläkin sitä taikinaa kohottaa monta päivää, jolloin se ne bakteerit, mitä siellä leivässä muodostuu, ne on ihan erilaisia kuin ne, mitä sitten, jos tehdään semmoinen teollinen leipä, jossa skipataan se kohotusprosessi. Siitä voidaan sitten tietenkin spekuloida, että onko sillä merkitystä. Jonkin verran on tieteellistä tutkimusta siitä, että se hapatus vaikuttaisi oleellisesti leivän glykeemiseen indeksiin, eli niin, että se glykeeminen indeksi olisi matalampi, ja sitten myös, että se hapatus pilkkoisi leivän gluteenia, että se olisi sitten helpommin sulatettavassa muodossa ihmiselle. Mutta sitten on tietenkin lisäaineet ja aromit ja kaikki tällaiset, mitä käytetään ruokateollisuudessa. Lisäaineista nyt aika paljonkin on puhuttu, mutta harva ehkä silti osaa silleen erotella, että niin kuin mitä lisäaineita on ja mihin kaikkea niitä käytetään. Että kyllähän osa on nykyisessä ruokakulttuurissa niissä lähes välttämättömiä jotkut lisäaineet. Mutta sitten on tietenkin paljon sellaisia lisäaineita, joilla parannetaan vaan sen tuotteen ulkonäköä tai lihatuotteen veden sidontakykyä tai muuta tällaista, joka sitten kuluttajan kannalta ei välttämättä ole kauhean hyvä kauppa. Riippuu tietenkin vähän, että millaisia tuotteita sitä sitten tahtoo. Mutta paljon sellaista siihen niinku ruoan jalostamiseen ja tuotantoon liittyy kaikkea, mikä kuluttajalle ei paljastu. Ja en mä tiedä, onko se nyt sitten tietoista pimitystä, mutta onhan se osoittautunut Suomessakin, että jos haluaisi mennä vaikka johonkin eläintilalle, että sä haluaisit päästä vaikka katsomaan, miten niitä broilereita pidetään, tai miten ne muni ja kanat voivat siellä niiden virkehäkeissä, niin ei sinne ihan helposti pääse. Ja harvoin julkisuudessa näkee mitään muita kuvia tällaisilta eläintiloilta, muuta kuin sit niitä salakuvia. Että sitten no jonkin verran sellaisia tuottajia, niin kuin vaikka niittykarjan tuottajia, jotka itse laittaa sieltä tilalta kuvia. Mutta ehkä heillä ei sitten ole mitään niin kuin sellaista salattavaa. Että varmaan ajatellaan, että se voisi kohduttaa ihmisiä, jos ne näkisi sen todellisuuden. Tietenkin varmasti joillain tiloilla asiat on paremmin ja sitten joillain huonommin.
Näetkö mitään toivoa siinä, että aika moni ihminen on kuitenkin siirtynyt jonkinlaiseen luomuun ja siihen, että tuotanto- ja kuljetusketjut on mahdollisimman lyhyitä ja pyritään jonkinlaiseen lähiruokaan. Näetkö siinä tendenssissä jotain toipua vai onko se vähän niin kuin ylemmän keskiluokan pienen fraktion hupi?
Kyllä mä ainakin haluaisin nähdä siinä toivoa, koska en itsekään ole ylemmän keskiluokan edustaja ja silti pidän näitä niin kuin asioita tärkeänä. Tietenkin se helposti niin kuin julkisuudessa leimataan sellaiseksi elitismiksi, mikä on kuitenkin mun mielestä vähän ehkä outoa, koska ei se, että välittää siitä, miten se ruoka on tehty, tai että niin kuin elää omien arvojensa mukaan, eihän se ole elitismiä. Että kyllä niin kuin kaikilla pitäisi saada olla mahdollisuus siihen, että toteuttaa sitä omaa arvomaailmaansa, ja että saisi tarpeeksi tietoa, että edes pystyy toimimaan niin kuin sen mukaan, mitä pitää oikeana. Että tietenkin siis luonnollisen ruoan tällaisia buumeja on ollut aikaisemminkin, että eihän tämä ensimmäinen kerta, kun puhutaan jostain luomutuotannosta, niin kyllähän siinä on käynyt osittain jo nytkin niin, että sitten ne luomutuotteet on halvempia ostaa sieltä marketin hyllyltä, että jos alun perin on pyritty johonkin niin kuin omavaraisuuteen ja siihen, että nyt suositaan tämmöisiä pieniä liikkeitä ja pieniä kauppoja, niin sitten kun ne tulee ne samat tai vastaavanlaiset luomutuotteet marketin hyllylle ja usein halvempaan hintaan, niin kyllähän se muuttuu houkuttelevaksi sitten, että ne ostaisi sieltä. Ehkä sellaisen mun mielestä semmoisen niin kuin yhden valintaperusteen perässä ei kannata mennä, että se, että ajattelisi, että luomu on aina parempaa kuin joku muulla tavalla tuotettu. Että kuitenkin ei pitäisi ajatella sitä niin kuin luomu- ja tehotuotanto, että ne olisi kaksi toisilleen täysin vastakkaista tuotannon tapaa, koska kuitenkin luomukin on suurelta osin teollista tuotantoa, että eihän ne niin kuin, ei se ole sillä lailla luonnonmukaista kuin jos menisi luontoon ja katsoisi, että mitä siellä kasvaa. Että kyllä kuitenkin luomukin viljellään pelloilla ja korjataan koneilla hyvin usein. Että tietenkin eläintuotannossa on luomu takaa niille eläimille lain tasolla tiettyjä, että niillä on paremmat olot. Mutta sitten on myös vaikka riistaa, mikä ei ole luomua, mutta voi ajatella, että ehkä kuitenkin se riista olisi vielä eettisempi valinta kuin se luomu tuotettu.
Miten sitten sellainen, puhuttiin jo hetken tässä lisäaineista ja mainittiin muutama tällainen, mutta tässä tapahtuu tällainen jännä ajallinen käänne, että on ikään kuin se käytä termiä ruokamaailma, mutta sitten tulee ravitsemustiede, joka sitten mullistaa kaiken, että syökää kuituja, mutta kuitu ei ole ruokaa, vaan siis se hajottaa koko tämän paketin. Tämä on valtavan historiallinen murros. Voisit sä avata sitä vähän?
Joo, eli no, ravitsemustieteen tai tämmöisen nykyaikaisen ravitsemustieteen alku voidaan sijoittaa johonkin 1800-1900-luvuille. Tietenkin nyt aikaisemminkin on mietitty kaikkea, mikä on terveellistä ruokaa ja mitä kannattaa ja ei kannata syödä ja näin. Mutta se, että on semmoinen ravitsemustiede, joka tutkii sitä ruokaa yksittäisinä ainesosina ja niin kuin purkaa sen osiin. Ja sitten vielä antaa suosituksia niin, että niin kuin niiden osasten mukaan. Juuri esimerkiksi, että pitää syödä paljon kuitua tai vältellä kovaa rasvaa. Eli ei edes puhuta niistä ruokatuotteista niiden ruokatuotteiden nimillä, mikä tämä tapa puhua ruoasta näin alkoi 1980-luvulla silloin, kun ensimmäisiä sellaisia virallisia niin kuin koko kansan ruokasuosituksia alettiin antaa Jenkeissä ja myös sitten Suomessa. Silloin luotiin pohja sellaiselle ravitsemuspuheelle, jossa just ei puhuta niinkään siitä ruoasta, vaan niistä yksittäisistä ainesosista. Ja jotenkin ajatellaan, että sitten kuitenkin että se kokonaisuus olisi sitten vaan ne, niin kuin niiden yksittäisten osien summa. Että kunhan vain riittävän monta grammaa päivässä tulee sitä kuitua ja sitten niitä tiettyjä muita ruoan osasia, niin silloin terveys on taattu. Vaikka se on todella omituinen tapa ajatella ruokaa. Sellainen niin kuin 100 vuoden kuluessa kehittynyt ehkä muutaman viime vuosikymmenen aikana. Kaikkien yleiseen tietoisuuteen levinnyt tapa se, että ruoka on ravintoaineita. Mutta siis se on todella, jos miettii niinku historiaa, että mitä ruoka on merkinnyt, niin nykyään kun me nähdään siinä jotain hiilihydraattia, proteiinia ja rasvaa, että ei edes tarvitse nähdä, että se liha on jotain eläintä. Että se on niinku sellainen ruoan merkitys on jollain tapaa kadonnut. Vaikka tietenkin, kun elää itse nykymaailmassa, niin eihän sitä nyt voi sillä lailla tietää, että miltä jostakin muinaisemmasta ihmisestä se on tuntunut. Mutta ainakaan sillä ei ole ollut niitä ravintoaineita, joilla se voisi erotella sen ruoan. Ja kyllä tiedetään, että kaikki no niin kuin sadonkorjuujuhlat ja vaikka saaliin jakaminen ja arvostaminen on ollut sellaisia, mitkä tuo merkitystä koko siihen niin kuin kokemusmaailmaan. Ja samoin kuin no, joissakin uskonnoissa oli myös sellainen käsitys, että se savu, kun valmistetaan ruokaa, niin että se savun kautta kommunikoidaan tuon puoleisen kanssa. Siis ruokaan liittyy tosi paljon tällaisia uskonnollisia uskonnollisia piirteitä, mitä sitten niin kuin nykyajan uskonnollisia piirteitä on nimitetty. Että se on sitten jotenkin todella fanaattista. Mun mielestä on ihan ymmärrettävää, että ruuastakin etsitään merkityksiä. Ehkä niitä pitäisikin etsiä.
Joo. Niin, mä tartun tuohon uskonnolliseen, joka usein tarkoittaa vähän samaa kuin pyhä ja vähän samaa kuin yhteisöllinen. Mm. Eli onko ruokailussa esimerkiksi yksi tällainen, minkä voisi kuvitella pitävän paikkansa, että se on, että sitä on kadonnut hyvin paljon yhteisöllistä merkitystä? Mä koko ajan tässä tavallaan joudun niin kuin hakemaan kysymyksiä, koska toisaalta on tällaisia vastatendenssejä, että ihmiset on alkanut pitää, on näitä niin, pieniä niin, ravintoloita, niin, mitä ihmiset pitää, että on niin laaja tämä kenttä, mutta onko se niin hajallaan se kenttä, että se pitäisi pilkkua osiin, vai näetkö jonkun yleisemmän tendenssin, joka tässä nyt on käynnissä, nyt sanotaan vaikka 10 vuoden aikana?
Siis jos miettii sellaista populaaria ruokamaailmaa, niin kyllä mun mielestä siellä on yleisempää se, että ruoalla ei kauheasti ole niin kuin merkitystä muuta kuin se, että siitä saadaan jotain ravintoa ja, tai jotain niin kuin nopeata nautintoa ja muuta tällaista. Mutta totta kai sitten on ne vastavirta tai valtavirtaa vastustavia tai paine välttämättä sitä vastusta, mutta kuitenkin siitä poikkeavia näkemyksiä, joita varmaankin on aina ollut. Ne sitten vaan ajoittain nousee enemmän näkyviin. Eli sellaista, että aletaan korostaa sitä yhdessä syömisen merkitystä tai ruoan laittamista itse. Ja muuta tällaista just niin kuin yhteisöllisyyttä ja sellaista, että sillä ruoalla on arvo itsessään, eikä vain niinä ravintoaineina, mitä siinä on. Vähän se on sellainen hajanainen kenttä, missä on paljon erilaista, mutta jos katsoo niin kuin vaan sitä sellaista ruokakulttuurimaailmaa, niin kyllähän se siellä on aika semmoista nopeasti ja helposti. Ja kaikki tuotteet voidaan niin kuin brändätä johonkin tiettyyn tarkoitukseen toimiviksi.
No jos kokeillaan taas vaikka jonkun esimerkin kautta hahmottaa näitä ruokatendenssejä tässä suhteellisen lyhyen ajanjakson kuluessa kuitenkin, niin otetaan vaikka Eines. Mitäs Eines rantautui Suomeen ja miten sitä aluksi markkinoitiin ja miten sille kävi?
Eineksen
nousi ja tuho.
Tuli siinä muistaakseni 50-luvun taitteessa ja silloinhan niitä mainostettiin just sillä tavalla, että sitten jää niin kuin perheen emännällä ja aikaa kaikkeen muuhun, kun ei tarvitse siellä keittiössä itse valmistaa sitä ruokaa. Ja sehän on yksi tällainen, niin kuin mitä ruokateollisuus on tehnyt, on se, että se on vapauttanut naiset keittiöistä, ei tarvitse olla siellä enää kokkaamassa. Mutta että kyllä niin kuin alusta asti puhuttu sillä, että miten se sitten vaikuttaa siihen ruoan vitamiinipitoisuuteen ja muihin näihin ravintoarvoihin. Ja aina mainostettu sillä lailla, että kyllä se ruokateollisuuden tuottama ruoka on ihan yhtä hyvä kuin se kotona tehty, ellei jopa parempaa. Ja aluksi tuli Suomeen jonkin verran ruokapakasteita. Mä en kyllä muista nyt tarkalleen, ainakin noin pakastebroileri ja muut tällaiset valmisruuat, mutta sehän on sitten räjähtänyt tuotevalikoima tietenkin sen jälkeen, että nykyään hän saa melkein mitä tahansa valmiina ostettua kaupasta, että ei tarvitse oikeastaan osata tehdä mitään niistä ruuista itse. Tietenkin voidaan ajatella, että se on hyvä, että ihmisillä jää aikaa muuhun kuin kokkaamiseen, jos ajatellaan, että sillä kokkaamisella ei ole mitään arvoa tai merkitystä. Mä en ehkä ihan niele sitä ajatusta kuitenkaan itse.
No mitäs on sitten ravitsemussuositusten aikakausi? Tarkoitatko sillä näitä pieniä muotitrendejä vai tarkoitatko tällaisia laajempia suosituksia, joissa sitten niin kuin, yhtäkkiä proteiineja korostetaan, sitten taas glykeemisen indeksin merkitystä, kaikkia tällaisia. Nämä ravitsemussuositukset, onko ne, no nyt mä en osaa tehdä tänne kunnan jakoa, mutta onko ne niin kuin muotisuosituksia vai onko ne jotenkin vakavammin otettavia suosituksia?
No. Kyllä viittaan ravitsemussuositusten aikakaudella siihen aikakauteen, kun on annettu virallisia ravitsemussuosituksia. eli Suomessa suomalaisia ravitsemussuosituksia, Pohjoismaissa pohjoismaisia ravitsemussuosituksia, muissa maissa omia. Totta kai sitten siihen voi liittää myös sen, että aina tulee joku semmoinen uusi ravintotrendi, joka on vähän aikaa ja sitten se vaihtuu. Mut se niinku sellaiset suuret ravitsemussuositukset, joihin sitten perustuu opetus ja ravitsemusneuvot ja joukkoruokailu ja kaikki nämä, niin ne on ne viralliset ravitsemussuositukset.
Täällä on tänään siis vieraana yhteiskuntatieteiden maisteri Susanna Kovanen, joka on kirjoittanut yhdessä Harri Lapinojan kanssa kirjan Ruokapyramidin huijaus, mitä meille syötetään ja miksi. Mennään tuohon ruokamyytteihin ja esitetään kysymys vaikka siinä muodossa, että onko suomalainen ruoka maailman parasta, puhtainta ja terveellisintä?
Ei se varmasti voi olla niin kuin maailman parasta, puhtainta ja terveellisintä, vaikka Suomessa tykätään ajatella, että kaikkihan täällä on maailman parasta. Mutta ei se nyt tietenkään mitenkään voi olla niin. Että totta kai Suomesta löytyy hyvää ja puhdasta ruokaa, mutta ei voi mitenkään ajatella, että kaikki suomalainen ruoka tai jopa kaikki Suomessa myyty ruoka olisi sitä niin kuin parasta ja puhtainta. Et ennemminkin se, jos ajatellaan, että Suomessa nyt kaikki on niin hyvin, että kenenkään ei edes tarvitse miettiä, että mistä tämä ruoka tulee, niin se ennemminkin niin kuin hämärtää sitä kokonaiskuvaa tai sitä, että pystyisi arvioimaan, että millainen ruokatuote on terveellinen ja puhtaallinen, puhdas ja millainen ei ole.
Miten sitten sellaiset puhtauden käsitteet vielä, jos miettii tuota uskontoa ja pyhän käsitteitä, niin entä sitten kulttuuri- ja uskonnollisuuteen sitoutuneet ruokakulttuurin muutokset? Oletko käsitellyt niitä laajemmin?
Kovin laajasti ei meidän kirjassa niitä sivuta. Tietenkin jokaisella kulttuurilla on ainakin ollut sellaisia, jos nyt ei pyhiä ruokia, niin sellaisia, että tietyillä ruokatuotteilla kunnioitetaan niin kuin vaikka tiettyä tapahtumaa tai muuta. Tai sitten se, että perinteiset säilyntämetodit on yleisemmin ollut sellaisia, missä sitä ruokaa hapatetaan. Mikä sitten tietenkin se hapatettu ruoka niin kuin nykyajan sellaisesta steriilin puhtauden näkökulmasta, niin sehän on pelottavaa, koska siellä on bakteereja. Ja ajatellaan, että siitä voi sairastua. No tietenkin voi sairastua, jos se tuote on jotenkin väärällä tavalla käsitelty tai tehty. Mut aikaisemmin ne bakteerit ovat olleet kuitenkin osa sitä ruokavaliota niissä hapatetuissa tuotteissa. Kun nykyään sitten taas puhtauden nimissä, niin kaikki pitää steriloida puhtaaksi tai pastoroida. Totta kai se, siis jos miettii, että tuotteiden pitää säilyä pitkään ja on tietynlainen logistiikka ja kuljetusjärjestelmät, niin eihän sitä nyt voi niin kuin kokonaan mitenkään luopua. Mutta on myös muita ruoan laittamisen tapoja kuin ne tuotteet, millä ne kaupassa olevat tuotteet on valmistettu.
Miten sitten nämä myytit on hyvin miellyttäviä? Kärsin pienestä ylipainosta ja otan täältä myytin, lihavuus johtuu laiskuudesta. Mm. Johtuuko se?
No ei varmaan. Sehän on tämmöinen niin kuin populaarimyytti ja niin on helppo ajatella, että ne lihavat ovat sellaisia laiskimuksia. Mutta eihän siis kuitenkin, vaikka siitä puhutaan semmoisena niin kuin kollektiivisena ilmiönä ylipainosta, kuitenkin jokainen ihminen on oma yksilönsä. Että ei kai se jokaisen oma ruumiin paino nyt sitten riippuu siitä, mitä tämä henkilö on itse tehnyt. Tietenkin voi olla vaikea sillä lailla analysoida sitä ympäröivää ruokamaailmaa niin, että sieltä osaisi sitten niin kuin poimia juuri ne itselleen sopivat, koska niin paljon tulee sellaista pelottelevaakin viestiä, että ei välttämättä edes uskalla kokeilla mitään muuta kuin sen, mikä virallisesti sanotaan, että tämä on terveellistä. Että se on sellainen, ei voi mitenkään niin kuin sanoa, että lihavuus johtuisi suoraan laiskuudesta. Kyllähän se lihava ihminen voi olla hyvinkin ahkera. Et se on ennemminkin tällainen yksinkertaistus, joka vaan hämärtää koko sitä asiaa, niin kuin se olisi niin yksinkertaista, että nyt muutun ahkeraksi, siis laihdun. Eihän se mene niin.
Kuinka paljon kaloreita ottaa sisään ja kuinka paljon niitä kuluttaa, ja tästä saadaan sitten lihoamisen, laihtumisen ja painon ennallaan pysymisen mekanismi. Mutta tätäkin on kyseenalaistettu vähän, että niin kuin eri ihmisillä on hieman eri tapoja käyttää näitä kaloreja, kuluttaa niitä. Niin. Että tämä on kuullut tästäkin niin kuin ihan päinvastaisia väitteitä. Voisit sä vähän tätä avata?
Niin, no se mitä meidän kirjassa kerrotaan tuosta, siis just tuosta, että eri ihmisillä on erilainen erilainen kaloritarve, tai kaksi niin kuin identtistä, siis toisilleen samankaltaista ihmistä, vaikka olisi samankokoisia, niin niiden se päivittäinen energiakulutus voi vaihdella suurastikin. Niin, no, tämä on ihan suoraan ravitsemustieteen teorioista, eli se ei ole mikään niin kuin salaisuus tai mikään niin kuin salaliittoteoria, että se menee niin. Että sitten tämä kaloriteoria esitetään niin yksinkertaisena, että niin kuin se olisi, että katson vain paketin kyljestä, että aha, 100 kaloria, ja sitten niin kuin merkkaan, että nyt on 100 kaloria syöty. Ja sitten katson jostain toisesta taulukosta, niin pituuden ja painon mukaan, että paljonko kulutan, olisi sitten vaikka 2000, ja näistä sitten niin kuin miinus- ja pluslaskuilla voi laskea, että päädyn vaikka 500 miinuskalorin päiväkulutukseen, ja sitten siitä voin laskea, että montako kiloa tulen laihtumaan. Mutta eihän se käytännössä ole niin yksinkertaista. Et, siis jos olisi mahdollista laskea niin kuin täysin tarkasti se energian kulutus, että jos sä tietäisit, että paljonko siihen vaikka niin kuin ruoan sulatukseen ja muuhun tarkalleen menee, ja jos pystyisi tarkalleen laskemaan, että montako kaloria siinä ruoassa oikeasti on, niin silloin se teoria pitäisi paikkansa. Mutta kun se on niin mahdotonta siis laskea sitä niin tarkasti, ja huomioida kaikkia niitä juttuja, mitkä vaikuttaa siihen omaan aineenvaihduntaan tai omaan kalorin tarpeeseen. Et se on erikoinen teoria, koska se on niin sellainen niin kuin ykkösjuttu, että jos haluaa hallita painoaan tai laihduttaa, niin silloin pitää laskea kaloreita ihan niin kuin muulla ei olisi mitään väliä. Totta kai sä saatat laihtua, jos sä niin kuin onnistut kärvistelemään. Mutta mitä sitten, kun sä et enää jaksa kärvistellä tai laskea niitä kaloreita, niin mitä sä sitten teet?
No, otetaan lisää vielä näitä myyttejä, koska ne tuntuu olevan jatkuvassa muutoksessa, mutta sitten on sellaisia niin kuin isoja asioita, niin kuin nyt kalorit ja lihominen, jotka niin kuin ei katoa mihinkään, mutta niitä lähestytään aina sitten uudelleen ja erilaisista näkökulmista. Ja yksi on sitten se, että vähärasvaisuus on terveellistä. Mm.
Joo, eli toinen tällaisista, tosi yleisistä, mikä tietenkin perustuu siihen, että kun alettiin puhumaan vähärasvaisesta ruoasta tai siitä, että rasva altistaa lihomiselle tai että kova rasva on vaarallista, niin silloinhan luotiin tällainen ruokateollisuuden haara tai ruokateollisuus tuli mukaan ja alkoi tarjota tuotteita, jotka on vähärasvaisia. Ja siitä on sitten syystä tai toisesta muodostunut semmoinen yksinkertaisuus, että vähän rasvainen tarkoittaa samaa kuin terveellinen, mikä tarkoittaa, että sitten kun tällaisen yhden ohjenuoran mukaan valitsee kaupassa niitä tuotteita, niin voi mennä vaikka sinne keksihyllylle ja katsoa, että toi on vähän rasvainen, mä otan sen, ja ajatella, että ei se nyt ainakaan ole vaarallinen. Että ehkä siitä tulee ylimääräistä energiaa, jotka voi sitten käydä jumppaamassa pois, mutta että siinä ei ole rasvaa, joten ei ole niin kuin mitään sellaista akuuttia riskiä. Että se on semmoinen, jonkin verran tehty kuluttajatutkimustakin siitä, että ihmiset mieltää sen, että se vähän rasvainen tarkoittaa samaa kuin terveellinen tai ainakin terveellisempi, vaikka eihän se tuotteen yksi ainesosa kerro mitään se terveellisyydestä. Ja rasvat on kuitenkin ravintoaineesta sellainen ryhmä, jotka on välttämättömiä. Eli niitä tarvitaan.
Eli otetaan sitten heti tähän perään hiilihydraatit. Ne on sitten harmittomia vai?
Niin. Se hiilihydraattien suositeltu määrä on se, kun on ensin laskettu näissä virallisissa suosituksissa, että paljonko laskennallisesti tarvitaan proteiinia ja sitten, että paljonko tarvitaan rasvaa. Ja sitten jää se tietty prosenttiluku, johon on sitten asetettu, että nämä on hiilihydraatteja, vaikka se niin kuin päivittäinen hiilihydraattien tarve ei ole ravitsemustieteen niin kuin omien perusteorioidenkaan mukaan se niin suuri kuin mitä se on sitten. On vaan sitten ajateltu, että ne hiilarit on sillä lailla niin semmoista harmitonta perusravintoa, että se voi olla se ryhmä, jota voi sitten syödä niin kuin enemmän. Nyt on tietenkin aikaisemminkin on jo kyllä puhuttu niin kuin sokerista ja muusta jonkin verran. Ja nythän se pari vuotta sitten taas nousi keskustelu enemmän, kun tuli kaikki karppausilmiöt ja muut. Se, että minkälaisia hiilihydraatteja sitten kannattaa syödä. Tietenkin tässäkin keskustelussa on vähän se, että puhutaan hiilihydraateista sen sijaan, että puhuttaisiin niistä ruokatuotteista, koska kuitenkin monissa ruokatuotteissa on kaikkia ravintoaineita, siis hiilaria, proteiinia ja rasvaa, eikä pelkästään yhtä niistä. Mutta on tullut aika paljonkin sellaisia näkökulmia. Tietenkin aika monet niin kuin mediassa esiintyvistä näkökulmista on sitten sellaisia populaarikirjoittajia tai lääkäreitä tai sellaisia, mitkä nyt helposti voidaan leimata, että näitä tyyppejä ei tarvitse kuunnella. Mutta ja onhan se, niin kuin, siis vaikka sokerimäärä, suositeltu sokerimäärä, on se ollut näissä ravitsemussuosituksissa aina niin mukana, mutta ei sitä ole koskaan nostettu semmoiseksi, että siitä tarvitsisi niin kuin suuresti välittää. Että totta kai se sillä lailla sellaista keskustelua käydään, mutta ehkä edelleen kuitenkin se, ainakin Suomessa jotenkin se, niin kuin se rasva ja kuidut niin kuin tuntuu semmoisilta ykkösjutuilta, että ei sokerista niin pitkään puhuttu, vaan sellaisena että hammasterveyden kautta haitallisena, mutta ei ole varsinaisesti liitetty mihinkään muihin syihin, miksi sitä ei ehkä kannattaisi sitten kuitenkaan syödä niin paljon.
Miten sitten jotkut sellaiset globaalit asiat kuin ruoan äärimmäinen epätasapainoisen jakautumisessa maailmassa ja joskus lukee jotakin hyvin positiivisesti tieteeseen, luonnontieteisiin suhtautuvia ihmisiä, niiden kirjoituksia niin kuin geenimanipulaatiosta avaimena, vaikka siis niin kuin lähes kaiken ravinto-ongelman poistamiseksi, ja toisaalta taas siinä on niin kuin äärimmäisen kielteisiä esimerkkejä sen ympärillä. Mä oon esimerkiksi yksi niistä, että en todellakaan ole tämän alan ekspertti, niin mä en osaa muodostaa kantaa tähän, niin kuin onko siinä siunauksellisia puolia ja mitä ne todelliset riskit on.
Niin, no, siis geenimuuntelu siis on kyllä aihe, josta on maallikkona todella vaikea tietää, että ketä uskoisi tai että mikä on totta. Mutta no siinäkin on se, että sitä voidaan käsitellä niin monesta muusta näkökulmastakin kuin siitä, että pitäisikö nyt pelastaa koko maailma sillä, että aletaan käyttämään geenimuuntelua, kun kuitenkin jotain, no vaikka nälänhätää ja muita tällaisia suuria ongelmia, niin on aikaisemmin on sanottu, että vaikka niin kuin vihreä vallankumous, sille asetettiin suuret toiveet ja teollinen ruoantuotanto, että sillä saadaan poistettua nämä ongelmat, mutta eihän ne ole poistunut, vaikka ruokaa tuotetaan enemmän, mutta sitten menee ihan suurempi osa hukkaan. Niin miten jos tämä meidän käytäntö on sellainen, että ruokaa tuhlaillaan, niin miten se ongelma voisi ratketa sillä, että tuotetaan lisää ruokaa mahdollisimman paljon? Vai pitäisi meidän sitten tuottaa niin paljon ruokaa, että meillä on varaa niin kuin heittää siitä osa menemään, ja silti meille jää sitä vielä yltäkylläisesti jaettavaksi kaikille? Ja sitten on tietenkin myös se, että millaista ruokaa. Miksi koko maapallon pitäisi syödä niitä samoja kasvilajeja, kun kuitenkin ruoaksi kelpaavia lajikkeita on tuhansia? Et jotenkin ajattelisi, että olisi hyödyllisempää, että se paikalliset olosuhteet ja se paikallinen ruokakulttuuri, että niin kuin sitä kautta lähdettäisiin tukemaan sitä millaista ruokaa missäkin on ja kasvatetaan. Mutta tietenkin sitten tähän geenimuunteluun kauhean monesti puhutaan vaan siitä jostain, että onko ne vaarallisia ne kasvit ihmiselle vai ei, vaikka kyllähän siihen liittyy paljon laajempia eettisiä näkökulmia. Siis pelkästään luonnon monimuotoisuus tai kysymys luonnon monimuotoisuudesta. Et olisiko se hyvä, että sitten näitä muutamia lajikkeita, jotka nykyisellään on vielä näiden suurten maatalousjättien patenttien alla, eli heidän hallittavissa, että olisiko se tosiaan sitten niin kuin ratkaisu kaikkiin ongelmiin, että näitä muutamaa tuotetta alettaisiin vaan kasvattaa joka paikassa. Kuitenkin ei se viljely ei se ole vain sitä, että istutetaan ja sitten ruiskutetaan ja sitten korjataan sato. Et eihän se ole niin yksinkertainen, että koko se niin kuin maaperän elämä ja mitä siellä on ja kaikki, miten kasvit on vuorovaikutuksessa toisiinsa, vaikuttaa siihen sen maaperän kuntoon. Ja se tiedetään, että teollinen semmoinen monoviljely köyhdyttää maaperää. Eli se, että ei käytetä esimerkiksi viljelykiertoa ja muuta. Tietenkin ehkä sellaiset kaikkein positiivisimmat geenimuuntelunäkökulmat voi sanoa, että sillä geenimuuntelulla voidaan sitten myös niin kuin puuttua kaikkiin niihin muihin ongelmiin, että saataisiin se maaperä parannettua ja että niin kuin kaikki nämä teollisen tuotannon ongelmat korjaantuisi sillä. Mutta se on tietenkin ehkä jonkinlainen utopia tai ainakaan ei ole missään vielä todistettavasti niin käynyt, että se geenimuuntelu olisi sitten tuonut jotain suurta hyvinvointia ja onnea ja tasa-arvoa kaikkialle. Et se on kyllä tosi hankala aihe. Mun mielestä sitä pitäisi miettiä paljon laajemmin kuin vaan siitä näkökulmasta, että paljonko satoa tuotetaan.
Täällä on tänään siis vieraana yhteiskuntatieteiden maisteri Susanna Kovanen, joka on yhdessä Harri Lapinojan kanssa kirjoittanut kirjan Ruokapyramidin huijaus, mitä meille syötetään ja miksi. Tässä meidän vähän poukkoilevassa keskustelussa, niin tämä on jännä, kun toisaalta puhutaan jostakin pitkän aikavälin kehitystrendeistä, toisaalta jostakin muotioikuista, mutta sitten täällä on tosiaan näitä niin kuin isoja filosofisia paketteja. Jos mä nyt palaan tähän geenimuunteluun, niin mutta kyllä niin kuin muutenkin siis lisäaineisiin, joista jotkut on luonnollisia, jotkut epäluonnollisia, niin tässä tulee tällainen niin kuin luonnollisen ja epäluonnollisen välinen ero esimerkiksi, ja näähän menee ihan sekaisin, kun kirjaakin lukee, niin jokin, joka näyttäytyy hyvin luonnollisena, ei sitä välttämättä olekaan, ja jokin epäluonnollinen, kummallinen lisä, joka siihen jatketaan, niin ei se olekaan. Siis niin kuin mä tarkoitan, että ne ei tasaisesti jakaudu kahtia, vaan ne sekoittuvat toisiinsa niin, että niitä ei voi enää oikein määritellä. Voisi jo melkein sanoa, että siihen tulee sellainen jälkistrukturalistinen niin kuin hajonta, joka sitten niin kuin estää tällaisen jaon.
Niin. Kauheasti puhutaan sillä luonnollisesta tai käytetään niitä termejä luonnollinen ja epäluonnollinen, niin kuin ne olisi jotenkin yksinkertaisia, että vaikka joku kasvi, että no se on luonnollinen ja sitten joku ihmisen tekemä olisi epäluonnollinen, mutta eihän siis tämähän tosi tämmöinen karkea tai niin kuin keinotekoinen jako, että kuitenkin nykyiset viljelykasvitkin on kasvijalostuksen seurausta siis muokattuja, eli yhtä aikaa jotenkin luonnollisia ja epäluonnollisia. Tai sitten just maito, mistä aikaisemminkin puhuttiin, niin sitä nyt voi pitää luonnollisena, koska se on kuulunut ihmisen ruokavalioon. Tai epäluonnollisena siksi, että eihän muutkaan eläinlajit juo maitoa sen imeväisiän jälkeen. Mutta ne on jotenkin niin sellaisia mustavalkoisia käsitteitä, että jos nyt alkaisi vaikka ruokansa valita sen perusteella, että mikä on luonnollista ja mikä epäluonnollista, jos sä niinku oikeasti miettisit sitä, niin että se nyt kovin montaa luonnollista tuotetta vaikka sieltä marketista löytäisi. Mutta ehkä semmoisia, ne ennemminkin niin kuin hämärtää sitä keskustelua ja niillä niin kuin luonnollisuuden käsitteellä on helppo myydä kaikkea, vaikka siinä ei olisi sillä tavalla mitään luonnollisuuden kanssa tekemistä. Ehkä se on semmoinen, se luonnollisuus jotenkin intuitiivisesti vetoaa ihmiseen, että se tuntuu niin kuin hyvältä ja turvalliselta. Ehkä joissain kohdissa voi mennä oikeaan, mutta ei varmaankaan kaikissa.
Tässä oli mielenkiintoista, että tässä kirjassa se on jaettu kolmeen isompaan lohkoon, joista on tämä ruokahuijaus ja sitten näitä ruokamyyttejä. Mutta sitten kolmannen osan kirjasta muodostaa siis oikeastaan kaksi otsikkoista. Tästä eteenpäin ja tiedä, mitä syöt. Ja nyt voisin pyytää, että joko arvioita tästä eteenpäin, tai sitten niin kuin, en usko, että sä haluat antaa kauheasti ohjeita. Vai en mä tiedä, jos sä haluat antaa ohjeita, niin anna toki. Mutta...
Mä en halua antaa ohjeita sellaisia, että syöt tätä, älä syöt tätä. Mä toivoisin ennemmin, että me pystytään antaa täällä sellaisia ohjeita joiden, tai niin kuin käsitteitä, joiden kautta pystyy itse miettimään sitä omaa suhdettaan ruokaan ja niitä omia arvojaan ja sitä, että miten sillä omalla kuluttamisella vaikuttaa omaan terveyteensä ensisijaisesti ja sitten toissijaisesti tietenkin muuhun maailmaan. Et mun mielestä se, miten tästä eteenpäin, niin ei voida päästä eteenpäin, jos ihmiset ei ala miettimään itse ja ottamaan asioista niin kuin selvää enemmän kuin vaan se yksi tai kaksi näkökulmaa. Et jos nyt jotain oppinut tässä tietokirjan kirjoittamisessa on se, että kenenkään ei kyllä kannata ihan suoralta kädeltä luottaa, mikä ei tarkoita, että ihmiset yrittäisi tahallisesti huijata, vaan sitä, että ihmisillä on erilaisia lähtökohtia ja niin kuin eri näkökulmia, mikä on ihan luonnollista, että se mitä ajattelee vaikuttaa siihen, millaisia ohjeita ja neuvoja antaa. Et jos niin kuin jonkinlaista edistystä halutaan ruokamaailmaan, niin osittain se täytyy tietenkin tulla kuluttajien kautta ja sellaisella omalla pohdinnalla, mutta kuitenkin sitten kuluttajien mahdollisuus vaikuttaa sellaiseen suureen kuvaan, niin on se nyt joissain kohdin aika pieni. Et jos miettii pelkästään jotain niin kuin tuotteiden hiilijalanjälkeä ja sitä, että jos sen perusteella siellä kaupassa valitsee nyt sitten, vaikka ajatellaan, että juustossa on korkea hiilijalanjälke, jossain kasviksessa matala, mutta kun ne on jo siellä kaupassa niin, ja suurin osa siitä hiilijalanjäljestä muodostuu siellä alkutuotannossa, niin siis se, että sä valitset vaikka sen kasviksen, niin se ei poista sitä, että se juusto on jo tuotettu sinne hyllyyn. Ja et, ne on sellaisia, ei ole niinku sellaista yksinkertaista ohjetta, miten pitäisi toimia.
Okei, selvä. Ei varmaan ole yksinkertaista ohjetta, mutta mä ajattelin vielä tätä kirjan rakennetta, kun tämä on tämä ruokapyramidin huijaus, jossa niin kuin alussa määriteltiin, että siellä on niin kuin isot tahot, jotka syöttävät meille, mitä on. Mutta sitten kirjan päätös, tiedä mitä syöt, niin onko siinä kuitenkin sellainen ideaali, että sellaisesta sokeasta, niin kuin täysin tuottajien ehdoilla toimivasta markkinatilanteesta ollaan siirtymässä kuitenkin enemmän jotenkin kuluttajamarkkinoille, niin että siis mikä tarkoittaisi sitä, että ihmisten itse asiassa niin kuin etiikkaan kuuluisi se, että ottaa tarkemmin selville, mitä se syö ja mitä sen vaikutukset on.
Kyllä mä ainakin toivoisin, niin mä pidän sitä tosi tärkeänä sellaista eettistä keskustelua, sitä, että jokainen miettisi oikeasti, että millaisia arvoja itse kannattaa ja ottaisi selvää, että miten se ruoka, mitä itse syö, on tuotettu. Ja tietenkin toi kirjan nimi, mitä meille syötetään ja miksi, viittaa myös informaation syöttämiseen. Eli ei pelkästään ruokaa, vaan myös se tieto, mitä meille syötetään, mikä on sitten tietenkin osa tätä viimeistä kappaletta, että tiedä mitä syöt.
Suuret kiitokset keskustelusta, Susanna Kovanen. Oli ilo.
Kiitos.